Kan politiet sette noen i fare ved å bruke dem som informanter? Bård Lanes løp for livet fra et solarium i Tønsberg i april 2021. Han blei forfulgt og skutt etter, og han døde av skadene. Blei Bård drept fordi han snakka med politiet? Jeg heter Tor Erling Tømt Ruud, og dette er Krimpodden i VG. VG har laget en ny podcastserie som handler om drapet på Bård Lanes. Og det er min kollega Askild Matre Aasarød som er stemmen i denne serien. Og Askild, dere har jo forsøkt å finne ut hvorfor Bård Lanes ble drept utenfor dette solariumet. Ble han drept fordi han var informant, eller?
Ja, det er jo liksom det store spørsmålet, da. Drapet på Bård Lanes, det fremstår sånn helt ved første øyekast som et personlig oppgjør i et kriminelt miljø i Tønsberg. Liksom tragisk, men kanskje ikke sånn veldig overraskende nødvendigvis. Men det er Odne og Mona og Ane, som er de gravejournalisterne her i VG, som jeg får lov til å følge i den her letinga. Det de fant ut når de begynte å grave, det er at det var veldig mye mer komplisert. Og det kom frem at det hadde gått rykter om Bård, om at han var informant. Og det vi klarer å gjøre i denne podcasten, det er jo å finne sannheten bak de ryktene. Det som liksom forbløffet meg da i hele den prosessen der, det er jo at når man lager denne type historier, så er det jo ofte liksom noen mennesker det er litt lett å få i snakk, og så er det andre du ofte ikke får komme inn på. Men her er det litt sånn motsatt. De menneskene du tror du ikke skulle få i snakk, får du virkelig komme tett innpå da. Så den politiet mener har planlagt drapet på Bård Lanes, og andre som innrømmer åpent at de hadde lyst til å skade Bård, at de hadde lyst til å utsette han for vold, de vil snakke og forklare i minste detalj, altså.
Og sånn så får vi da et innblikk i et kriminelt miljø.
Ja, du får lov til å se hvordan dynamikken og selvjustisen i et sånn særegent miljø fungerer. Da. Det er påstander om østeuropeiske torpedoer, og det er GPS-trackere, og ja, det er et intenst liksom, spill som foregår, da. Men over det hele da. Så hviler jo det her spørsmålet som du stilte. Var Bård, som vi vet var en sårbar mann på mange måter, altså, var hans relasjon til politiet en grunn til at han ble skutt utenfor det her solariet? Mm. Og jeg tror ikke jeg skal svare på det her, for jeg tror liksom det beste er at de som hører historien kan gjøre seg sine egne tanker. Da. Så jeg vil anbefale alle å høre den serien, for det er en historie med utrolig mange fasetter og detaljer i seg. Altså.
Men innrømmer politiet at de satte Bård i fare ved å snakke med ham om opplysningen?
Det er jo det som er litt komplisert her, det er at dem får vi ikke i snakk. De henviser til at saken fortsatt er under etterforskning, så vi får ikke noe ordentlig kommentar fra politiet.
Informanter, en av politiets skjulte og hemmelige metoder som nesten ingen vil snakke om. Nå skal vi høre første episode av denne podcastserien Drapet på politiinformanten. Alle episodene finner du allerede nå inne i Podme-appen eller via VG+.
Det er en klam og varm september formiddag på Kilen, rett utenfor Tønsberg sentrum.
Ok, og hvor står vi nå egentlig?
Nå står vi jo på den parkeringsplassen hvor Bård Lanes parkerte den skjebnesvangre aprilkvelden. Man kan jo stille spørsmål om hvorfor man skulle velge et sånt sted for det som forferdelig skulle skje, for det er jo mye overvåkning her.
Kilen er et industriområde med sånne butikker du helst kjører bil for å komme deg til. Det er megaflis, interiørmaling, det er en butikk for barneklær, en privat tannlege og et kveldsåpent solarium. Forbi oss så kjører en pick-up-bil med en nyinnkjøpt baderomsinventar på planet, sakte forbi. Over plassen så vandrer det opp til flere avslappet menn i store bermudashorts i varmen. Men Tønsberg er tross sin bedagelige fremtoning, en norsk by med et beinhardt og voldelig undergrunnsmiljø. Et lukket samfunn som ofte i kamp med seg selv. Og som politiet har vært villig til å gå langt for å få oversikt over. Kanskje for langt.
Vi har aldri planlagt å ta livet, så det er bare feil.
Men jeg tenker at den sier noe om hva personer fra dette miljøet tenker og er villige til å kunne gjøre mot det de kaller for tystere, da.
Og jeg ønsker han vold, altså jeg ønsker han banka, jeg ønsker han skikkelig tatt han vold, altså jeg ønsker at han skulle liksom huske resten av livet, da, mens han triller rundt i en rullestol, liksom.
Er det rettssystemet som er gærne, eller de guttene som går rundt og skyter som er gærne, eller hvem er som egentlig er gærne, liksom?
Du hører på Alt Fortalt-serien Drapet på politiinformanten. En historie i fire deler av Ådne Husby Sandnes, Mona Grivi Nordmann og Ane Muladal. Jeg heter Askild Matre Åsare. Episode 1. Skuddene ved solariet. Mens jeg og kollegaen min Ådne venter på parkeringsplassen på Kilen denne dagen, så kommer det svingende mellom bilene en dame i 50-årene syklende på en knallgul offroad-sykkel med demping, av typen som du ofte ser tenåringsgutta sykle på. Hun bremser rett ved Ådne og meg.
Klokka 12.
Ja, hei, hyggelig.
Kan vi se Askild etter?
Vigdis.
På styret så har Vigdis hengende en plastpose med to gule solsikker i.
Nei, jeg hadde et par slitne solsikker, og det passer meg litt å sette litt slitne blomster hos på. Ja. Han var litt slitne.
Ja. Vigdis Hegg, vet du. Hun en kvikk dame med kortklippt grått hår. En lang øredobb i det ene øret, som matcher en stor rund ring på den ene fingeren, og et hjerteformet halskjede.
Du lagt den bakover bare, for den slår litt mot mikrofonen. Der ute, da har vi løst det.
Ja. Hjertet på ryggen, vet du hva det betyr?
Hun har vært en nær omsorgsperson til Bård Lanes, men hun har klippt ned de to solsikkene til. Hun møtte Lanes først da hun var læreren til han, men så ble hun en nær venn og har fulgt han gjennom livet. Det er mye hun har lyst til å fortelle om han, men hun er forsiktig på grunn av taushetsplikten i grense hun forholder seg strengt til. Men hun kan hjelpe oss å forstå den Bård hun kjent som privatperson, og det synes hun er viktig, for det er ellers ikke så mange som kan snakke Bård sin sak.
Og jeg sa jo alltid til Bård, husk at det er du som skal gå i min begravelse, ikke jeg din.
Ja, slapp av videre, så jeg har full kontroll.
Altså en typisk Bård. Ja. Og så tenkte jo jeg mitt om at det kommer sikkert til å bli omvendt.
Vigdis fikk rett. Det var på det her industriområdet hvor vi står, at 33 år gamle Bård Lanes møtte opp den siste kvelden i livet sitt, 20. april 2021. Nå skal Vigdis hjelpe oss å forstå hva vi og politiet har funnet om denne kvelden.
Så jeg vet jo at en som var og handlet på Rema 1000 får en døende, blødende gutt i fanget. Så at dette skjer her nede, det er veldig overraskende. Så er det jo hevra overvåkningskamera. Ja, da kom vi til brun og bli snart, så stod bilen på utsiden her. Bård var jo alltid brun og fresh. Så det er litt sånn godt å tenke på at dette var det siste stedet han var, for Bård elsket å være i solariet.
20. april 2021 så kjørte Bård og kjæresten hans inn på parkeringsplassen foran solariumet. Det var vårmørkt rundt dem. Bård, han var en høy, blond mann med helt kortklippt hår. Han gikk ofte i treningsklær, gjerne i sånne røde boksesko. Du vet, sånne høye joggesko med knyting et godt stykke opp på leggen. Denne dagen så var han i godt humør. I flere minutter så satt de to inne i bilen på parkeringsplassen og lo og spøkte sammen. Det de to ikke visste der de satt ved siden av hverandre, det var at det under bilen var festet en GPS-enhet som gjorde at noen kunne vite akkurat hvor de befant seg til hver tid. Det de to I bilen heller ikke visste, det var at det like bak dem hadde fulgt en blå Volkswagen Touran. Den hadde parkert I nærheten I det par gikk ut av bilen og inn I solarium. Vigdis, hun følger den veien de tok.
Og her de oppe på kveldstid og så alt annet stengt.
Det rom på rom nedover solariumet med mynt og kortautomater på utsiden.
Så de inne I hvert sitt avlukke.
Men før Bård fikk satt I gang si solariumseng, så gikk han ut igjen. I kledd jakke, boksershorts og sko. Han sa han skulle på do. Etter litt frem og tilbake så gikk kjæresten inn I sitt avlukke, ettersom sola hennes startet. Vi har snakket med kjæresten om denne hendelsen. Hun har hjulpet oss å forstå hva hun opplevde, men hun vil ikke stille til et intervju I livet.
Og så går han ut, og så kommer han aldri tilbake.
Akkurat hvorfor han valgte å gå helt ut igjen, det vet vi ikke. Lette han etter en do? Hadde noen bedt han om å gå ut? Men uansett, han kom ut på den glissende, opplyste parkeringsplassen I kveldsmørket.
Så kommer han ut her. Jeg gjetter på at de sto bak der. Så kommer han ut. Vet ikke om han bedt om å gå til venstre, men Bård orienterer seg fort. Se for meg, han jo høy og ser fort. Og så løper han.
Et av overvåkningskameraene fanget opp Bård, som virker å springe bort til høyre fra inngangen til solariumet. Bak seg så har han en mørkkledd mann med noe I hånda. Det politiet senere skal mene en ombygd startpistol.
Så da løper han vel sitt livsmaraton opp her da, og blir skutt.
Mannen med startpistolen avfyrer flere skudd. Bård blir truffet I ryggen. I retten beskrives det senere som en planlagt henrettelse. Det Bård selv som varsler nødetatene, enten mens han fortsatt beveger seg, eller etter at han har segnet om.
Bård ringer selv. Og det overrasker meg noe veldig. Så jeg blir sånn, å herregud, da har Bård vært redd. Hvis han ringer politiet, der jeg, ikke sant? Ja. Så han ringer vel politiet og sier, jeg tror jeg har blitt skutt.
Kjæresten hans lå fortsatt I solariumsenga og visste ingenting.
Så han tapper når han her på siste reise I livet. Han kommer hit da.
Ja, for det her et kumlokk da på utsida av Rema 1000 parkeringsplassen ut mot veien.
Det her ved kumlokket at ambulansen kommer. Bård Landes hentes inn og kjøres de få hundre meterne til sykehuset I Tønsberg bare opp bakken fra der han har falt om. Skyteren hopper inn I den blå Touranen som hadde fulgt etter Bård og kjæresten, og den forsvinner I kveldsmørket. Først når alt det over, så sola til kjæresten til Bård ferdig. Hun går ut av avlukket sitt, og ser at døra inn til Bård sitt rom står åpen. Hun rusler ut på gata for å se etter han. Hun prøver å ringe telefonen hans. Ingen svarer. Men så lyser navnet hans opp på skjermen. Hun tar telefonen og spør, har du sovnet eller hvor du? Men på den andre siden så svarer ikke Bård. Det politiet I Tønsberg som nå har telefonen hans. Kjæresten får vite at Bård har blitt fraktet til sykehuset. Hun blir med på politistasjonen for å forklare seg. Først når hun ferdig med det, så kommer beskjeden fra sykehuset. Bård har dødd på operasjonsbordet. Kjæresten mister pusten og knekker sammen på gulvet. Dagen etter drapet på Bård Landes så ble åstedet et samlingspunkt, forteller Vigdis. Det ble lagt ned blomster og lys ved kumlokket, og biler kjørte sakte forbi på vei ut av parkeringsplassen.
Det var sånn stille atmosfære. Det var mange som kom og gikk og bare ristet på huet. Og folk var beveget. Jeg tror hele Tønsberg var I sjokk. Jeg følte at litt nå har Chicago kommet til Tønsberg. What? Kunne dette skje på Kilen en tirsdag kveld I tida, liksom. Men det jo politiet kjapt ut og sier også at dette virker planlagt, at han ikke et tilfellig offer.
En kan tenke når en først hører om Bård og miljøet I Tønsberg, at det her bare handler om en fyr I et dårlig miljø som ble drept av noen andre I det samme dårlige miljøet på grunn av en eller annen personlig krangel. Tragisk, men kanskje ikke så overraskende. Men når du som hører på nå skal få lov til å bli med og følge denne historien ned gjennom Tønsbergs mørke undergrunn, så skal jeg fortelle deg om flere ting som peker på at noe langt mer oppsiktsvekkende enn en personlig krangel kan være en av grunnene til at Bård Lanes ble drept. Hvorfor ble Bård skutt utenfor solariumet denne kvelden? Hvem var det som festet GPS-en under bilen? Og det mest urovekkende spørsmålet som etter hvert melder seg. Hadde norsk politi noe å gjøre med at Bård ble drept?
Ja, de har jo bidratt til at Bård ble satt I denne situasjonen.
Jeg og mine kollegaer her I VG, vi skal prøve å nærme oss svarene på de spørsmålene der I denne podcasten, og vi kommer til å komme et godt stykke på vei. Men I tillegg til de konkrete spørsmålene rundt solariumsdrapet, så hadde en annen gåte som også meldt seg, som handlet om mannen som lå blødende på kumlokket, og hvem han var innerst inne. Så før vi kan begynne å lete etter svaret på hvorfor Bård Lanes ble drept, så må vi se på hvem Bård Lanes var for noen.
Deilig! Kongen vær! Ja, konge!
Der en video Bård Lanes selv la ut på Instagram.
Men du bade nå, Spotty? Badet I forrige uke, kanskje du skal bade nå? Hvem vet?
Det en sommerdag, og han går langs noen svaberg sammen med hunden Smotty. Den brun og kraftig, og har kort pels, akkurat som Bård selv har kortklippt hår. Gresset mellom svabergene tørt og grågrønt, og vannet, det så klart at du kan se bunnen langt utenfor bergene.
Trenger ikke bade noe, nei. Nei, greit det.
Og Bård åpenbart grepet av den fine sommerdagen.
Deilig, ja. Ja, nå koser vi oss. Hva? Hva faen, nå var det deilig vær, ass. Ja, det var deilig. Hør, konge! Woo!
Å gi et helt bilde av Bård Lanes, det vanskelig, for han var en sammensatt fyr. Og det ikke så lett å få folk til å fortelle åpent om han. Og de som snakker, de har sett han fra sitt perspektiv. Og det tenker jeg greit å si. Det bildet du får av denne mannen, han som går tur og roper mot sola I videoen du nettopp hørte fra, det et bruddstykke og noen glimt. Noen så på Bård Lanes som en gutt som måtte beskyttes. Noen sier de var redd for han. Andre igjen så på han som en kjærlig, øm, ansvarlig og omtenksom venn. Vigdis Hegg, hun har sitt bilde av Bård Lanes.
Kalte jo alltid Bård på tull for min Aksel Lund Svindal. Han var jo like flott å se på og hadde jo en atlet kropp av de sjeldne. Veide vel borti 100 kilo når han var på sitt beste, og så inne her en bitterlig.
Journalisten som har fulgt historien om Bård Lanes aller tettest, det kollegaen min her I VG, Ådne Husby Sandnes.
Det en veldig vanskelig øvelse da, å komme inn I en persons liv etter dens død. Men vi har jo snakket med mange personer, og vi har lest mange dokumenter. Det jo en kjæreste som beskriver han som verdens beste gutt, en som på en måte krevde så lite for at det betydde så mye da. Det var så en liten ting som at det var som at senga var redd opp var liksom enormt. Og det kan jo kanskje speile det at man ikke alltid har hatt så veldig mye da. At lite omsorg betydde veldig mye. Og sånn jo det inntrykket jeg også får med å snakke med Vigdis, at det var veldig lett å gjøre til lags på et vis da.
Bård hadde en oppvekst som var preget av mye uro, og han var tidlig I kontakt med barnevernet. Da han var 11, så møtte han første gang Vigdis.
Nei, vi har jo veldig match da, og han blir mer og mer åpen for meg, og vi gjør flere og flere ting sammen.
Etter hvert så ble det til at Bård bodde hjem hos Vigdis i noen perioder. Og hun ble kjent med han utover det å være læreren hans. Det vi vet uavhengig av hva Vigdis sier, og som vi kan lese fra rettsdokumenter, det at Bård Lanes han sleit på skolen. Både med å ha kontakt med voksne og med barn. Han sleit med å lære, og det var et eller annet som ikke klikket helt på plass for Bård. Noen ting som han bare ikke helt forsto.
Vi fikk jo tidlig høre rykter om at Bård hadde hatt en vanskelig oppvekst, og at han kunne på noen områder være litt annerledes enn andre. Da. Han fungerte veldig godt til sosial, men han hadde liksom sine begrensninger. Da, noen, det var liksom de tidlige beskrivelsene vi fikk.
For Bård Lanes hadde alltid i ungdommen fått en diagnose som kom til å bli viktig for denne historien. Det som diagnosemanualen kalt F70, lett psykisk utviklingshemmet.
Så fremgår dette av en av dommene hans fra ung alder, og også flere dommer, at han hadde en diagnose lettere psykisk utviklingshemming. Og for han, sånn som det står i personundersøkelsen i denne dommen, så kan det for han, ifølge da disse sakkyndige, være... Han forstår nok forskjellen på rett og galt, men ikke alltid konsekvensen av sine egne handlinger. Da. At det kan være litt vanskelig å forstå hva som er konsekvensen av det han gjør.
Det Ådne henviser til her, det er en personundersøkelse gjennomført av Vestfold Friomsorgkontor i 2007, som også retten har henvist til. I tillegg så vet vi at Bård ble erklært ufør da han var 18. Det skal riktig nok sies. En lege som var i kontakt med Bård, senere var usikker på diagnosen og sa at Bård trolig var for intelligent. Så spørsmålet om Bård Lanes sin psykiske kompetanse, den er litt komplisert. Ettersom Bård Lanes vokste, så begynte han å leve et liv stadig nærmere kanten av stupet.
Han levde et risikofylt liv og tok ikke hensyn til fare. Jeg husker jeg hadde med meg til Ramberg på Nøtterøy. Kjempehøye klipper, hvor han bare hoppet fra 18 meter. Og jeg likte det så dårlig. Jeg gikk i bonde også, Vigdis. Og jeg synes ikke det var kult i hele tatt. Han var jo en vågal gutt. Han var vill, han var vågal, det var futt, det var fart. Og jeg visste han tilhørte farligere og farligere miljøer.
Bård havna i en omgangskrets som drev med kriminalitet, og vi vet også at Bård begynte å ruse seg i det her miljøet.
Det som er spesielt med dette Tønsberg-miljøet er jo at man tenker at Tønsberg er en sånn mellomstor by i Norge hvor alt er fint og greit, det er fint på brygga. Men etter man har jobbet med sakene så fremstår det som at man har hatt et ganske tøft miljø der da. Og på et eller annet vis så frekventerte Bård det miljøet. Og Bård hadde ligget i en årelang konflikt med en person i det miljøet, som angivelig strekker seg helt tilbake til 2013. I den konflikten så fløy det anmeldelser i den ene retningen og den andre retningen.
Men i tillegg til denne personlige konflikten, som du skal få høre mer om senere, så er det i saken om drapet på Bård Lanes utenfor solariumet aprilkvelden i 2021 et annet spor som er verdt å følge. Et drøyt år før drapet, så ble det delt noe på Facebook, vi vet ikke av hvem, en liste med en rekke navn. Den spredde seg gjennom det kriminelle miljøet. Lista hadde titelen «Tystere fra Tønsberg».
Hvor det fremgikk en rekke navn, hvor noen da påstod at disse navnene er tystere. Det er de som snakker med politiet. De må dere... implicit, hold dere unna. Eller dette er de man skal peke på. Vi vet jo ingenting av sannhetsgehalten i resten av disse navnene. Vi vet jo ingenting om på en måte opphavet og så videre. Det vet vi ikke så mye om. Men vi vet jo at Bård Lanes sitt navn sto på den lista.
Var drapet på Bård Lanes bare et personlig oppgjør i det kriminelle miljøet? Eller var de her ryktene som gikk om Bård Lanes en grunn til at han ble skutt? Og var det bare rykta? Eller jobba Bård Lanes faktisk som informant for politiet? For å nærme oss svarene på de spørsmålene, så må du bli bedre kjent med dem politiet I dag mener var involvert I et nøye planlagt drapskomplott mot Bård. Fire menn I dag sikta for å ha hatt ulike roller I drapet. Det mannen som eide den blå Volkswagen Touranen som fulgte etter kjæresteparet til solariumet. Bilen den ble funnet noen timer etter drapet, satt I brann på Sem utenfor Tønsberg. Den andre mannen som utpekt som skytteren. Den tredje en ung og ustraffa, men selverklært storkriminell, som brasiliansk statsborger. Og I tillegg til bileieren, den utpekte skytteren og brasilianeren, så det en 31-åring som politiet mener sjefen bak planleggingen. Han heter Lasse. I neste episode så forteller den mannen sin historie.
Så bestilte jeg en sånn GPS, så den GPS-en det står om I saken, det jeg som har bestilt.
Denne Alt Fortalt-serien den bygger på arbeidet til Odne Husby Sandnes, Mona Grivi Nordmann og Ane Muladal. I tillegg har Øystein Millie og Gordon Andersen medvirka. Musikken komponert av Ronny Furuvik, ansvarlig redaktør Gard Steiro. Jeg heter Askil Matre Åsøre.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.